redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Včasih se pri pisanju kulturnih novic počutimo kot miklavški, saj nevladne organizacije na področju kulture potrebujejo medijske objave za zadostitev kriterijev pri pridobivanju razpisnih sredstev. Besede, ki jih poslušate, so na nek način denar. Zaradi tega smo se odločili posvetiti dvema predstavama, ki sta imeli svoji premieri včeraj, mogoče pa si jo bo ogledati tudi nocoj. V Plesnem teatru Ljubljana se bo ob 20. uri dogodila četrta izvedba predstave Heroj 3.0 po mariborski, subotiški ter včerajšnji ljubljanski premieri. Projekt je naslednja stopnja predstave Heroj 2.0, v kateri sta igralca Uroš Kaurin in Vito Weiss nase prevzela vse vloge znotraj gledališke mašinerije, performerjev, tehnikov, blagajnikov, hostes, kar jim je omogočilo, da sta kot two-man band sodelovala oziroma gostovala praktično povsod. Po besedah Uroša Kaurina so se zasnutki nove stopnje porodili na cesti med gostovanji prejšnje.
Med 2.0 do 3.0 sva predvsem gostovala z 2.0 in konstantno razmišljala, kaj narediti v tretjem delu. Zelo hitro sva se odločila, da bo tretji del brez besed, da se bova ukvarjala z afirmacijo najne moškosti, in z vsemi posledicami, ki jih taka odločitev ima.
Odločitev za negovorjeno predstavo, ki jo oznanja njen podnaslov Več kot besede, je po Kaurinovih besedah tudi produkcijska, saj bi potencialno omogočila dvojcu, da z njo gostuje tudi preko jezikovnih meja. Ker pa sta v Heroju 2.0 izvajalca v dokazovanju, kdo od njiju je boljši igralec, do dobra preizprašala in pregrala registre dramske igre, ima odločitev za nemo predstavo podaja nov izziv, pri katerem se ne moreta nasloniti na pretekle uprizoritvene rešitve.
V bistvu je bilo in strani na dveh in strani naše dramaturginje Katarine Stegnar. Smo se zavedali tega ali pa šli načrtno v to, da gremo v nekaj, kar še nismo delali, v nekaj, kar še ne znamo, zato da bi poiskali nove načine. Zato da smo si zadali težjo nalogo in poskušali nekaj novega, nekaj neznanega.
V Centru kulture Španski borci bo ob 20. uri prav tako ponovitev predstave, ki je imela premiero včeraj in katere odskočna deska je prav tako preteklo performativno delo. Plesna predstava Vrtoglavi ptiči skupine En Knap Group se nanaša na plesni film Vrtoglavi ptič, režiserja Saša Podgorška in koreografa Istoka Kovača iz leta 1996, v katerem je osrednji plesal obešen z vrha trboveljskega dimnika. O motivih za nastanek nove predstave in ustvarjalnem procesu njenega nastanka smo govorili z režiserjem Istokom Kovačem.
Predstavci skupine En Knap Group so prišli sami do mene, da bi radi obnovili, oziroma ne obnovili, ampak se potunkali v stvari, ki smo jih mi pred tam sred 90-ih postavili kot neke principe gibalne, koreografske. In potem smo se dejansko teh stvari lotili delati, ampak se je zelo, zelo hitro izkazalo, da to početje nima ta pravega smisla. In da smo potem ladjo zasukali v drugo smer. Se pravi, oni so določene impulze iz tistega časa jemali, ampak so nujno morali začeti govoriti svojo zgodbo. Oni so imeli svobodo, da so vse te gibe, koreografijo iz filma popolnoma po svoje predelali, interpretirali. In ravno tako je tudi Lav Kovač, ki je sin od skladatelja Borisa Kovača, podobno počel z glasbo. Tako da sta dva paralelna procesa nastajala istočasno. In ko smo se potem srečali, smo zelo hitro ugotovili, da je tema, v kateri dejansko ima smisla govoriti, tema med tem, kar smo mi kot generacija pred njimi v kar smo verjeli, moralne vrednote, ki so nas obkrožala in med generacijo, ki je zdaj, kjer je mogoče bistveno bolj izpostavljen nekakšen individualizem. Če govorimo o nekem kolektivizmu, ki je bil vrednota še recimo 20-30 let nazaj, postal ena osnovna in glavna tema.
Kovača smo vprašali še, kako se je kot avtor soočal z lastno ustvarjalno dediščino.
Jaz moram reči, da jaz nisem imel nobenega pravega sentimenta do teh starih stvari. To, kot smo že te filme pogledali, to, kot smo že te koreografije videli. Zato sem namesto tega upelil pripovedovalca. Nekdo, ki to novo generacijo sooča z enimi vrednotami, ki so bile čas. To pa nisem jaz, niti ni glasba, niti ni ples, ampak je pojava pevca Aleša Hadelina, ki je že takrat z nami v bistvu sodeloval v predstavah, v filmih in ki je tista konstanta, ki je nekako preko katerega, preko njegovega spomina, njegove prisotnosti v predstavi, plesalci potem podoživijo nekak ene stvari, ki so se takrat zgodile, zdaj pa kako na njih vplivajo, to pa ne bom izdal, to bojo pa gledalci sami.
Kogar bolj zanima, bolj kot nastopajoča telesa, zanimajo digitalne mreže, lahko obišče odprtje intermedijske razstave Sebične mašine, avtorjev Tadeja Vindiša in Matica Potočnika v prostoru razvojne umetnosti Osmoza, seveda prav tako ob 20. uri. Gre za dolgoročni raziskovalni projekt v polju umetne inteligence, ki želi preiskati možnosti teh algoritmov, kadar jih ne uporabljamo za eksaktne aplikacije, jih ne izražamo. Uporabljamo za tržne in politične namene in smo na to zgroženi, ko nam mašina vrača marsikatere družbene predsodke. Po besedah Vindiša ju s Potočnikom taka mašina zanima predvsem, kadar je sebična, torej se ukvarja s sabo. Tak model bo mogoče videti na razstavi.
Na razstavi v Osmozi bo predvsem en sistem umetne inteligence, ki specifično je konvolucijsko nevronsko omrežje, ki se uporablja v image recognition software, ne? Mislim, ne, ta, ki prepoznava podobe, oblike z našega sveta. Kaj so mi naredili, da mi smo obrnili sistem, da ga ne treniramo na fotografijah, ki bi jih recimo mi določili, pa mi definirali, ampak ga treniramo na način, da omrežje samo sebi generira slike, ki so samemu sebi zanimive. Ne? Tako da dejansko imamo v galeriji sistem, ki deluje in je popolnoma izoliran in nima koncepta človeške realnosti. Potem pa apliciramo ta sistem na imične databazo, ki je databaza, ki je vsesplošno svetovni standard za treniranje tovrstnih sistemov in potem se lahko vidi neke vrste razlika med tem, kako se sortirajo fotografije, če umetna inteligenca ne razume človeške realnosti.
Sebična mašina se bo na razstavi, ki bo odprta vsak dan do 12. decembra od 16. do 20. ure, venomer učila od obiskovalcev in spreminjala svoje stanje. Kot nam je povedal Vindiš, bodo obiskovalci ta proces tudi zvočno občutili preko nameščenih subwooferjev.
Ja, dejansko je tako, da vsakih 15 minut je drugi model, ne? Zato ker gre v cikle, tako da zadeva se uči že 14 dni, recimo, tam nekje, ne? Tako da vsakih 15 minut se cikel obrne, tako da gre skozi trening, ne? In tudi trening je zvok, ki je ki je dejansko v prostoru. Ne? Mi delamo amplifikacijo zvoka direktno iz procesiranja mašine, ne? Tako da ti dejansko lahko čutiš, slišiš vibracije v subwooferju umetne inteligence, ko se uči. Na drugi, ne, teda po 15 minutah se obrne, ne, zgenerira nov model, ne, na novo natrenirano mrežje, ki gre sortirati, ne, in potem generira nove fotografije za sebe in spet se natrenira in spet nov model in gre spet sortirati, teda se ciklsko sponavlja. Tako da ja, ne, instalacija se vsakih 15 minut spremeni dejansko.
Kulturne novice je prinesel samo